Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сайн байна уу, арай минь эрхэм хүндэт сонсогчдоо. За, та бүхний энэ оройн амгалан хайлтхая. Монголын Евангелийн Үсвэлийн төрийн бас байгуулгад байгуулгын захиалгад гэр бүлийн радио 104.5 бэлтгэн хөрөгдөг. Баримт зэрэг нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шин дугаар яг одоо таны сонорт хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, эфирт хөтлөгч Гард Магны ажиллаж байна. За, өнөөдрийн сэдэв бидний сэдэв бол гэр бүлийн магтаал хүнсэтгэл гэсэн сэдвийн доор хөрөх болно. Тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хоомирт Эвелийн гэр чуулганы пастор Базаргүр хөрөлцөж ирсэн байгаа. За, тэгэхээр та өнөөдрийн манай сэдвийн дагуу асуух асуулт, сонирхсан зүйл байхаваас нэвтрүүлгийн шууд утас 46104-5, за мөн мессежний 88-89-104-5 гэсэн утсаар холбогдож сонирхсан зүйлээ асууж болно. За, ингээд танд оройн мэнд хүргэе.
За, баярлалаа, оройн мэнд хүргэе.
Бидний өрлөгийг бас хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За, баярлалаа, намайг өрсөн дэс баярлалаа.
За, юуны өмнө эхлээ сонсогчтой өөрийнхөө талаар бас танилцуулаад нэвтрүүлгийг эхлэе гэж бодож байна.
За, сонсогчдоо хүмүүстээ оройн мэнд хүргэе. За, намайг Батцуур өхтэй Базаргүр гэдэг. Би тэхнэр хоёр өхний хамт амьдардаг. Тэгээ одоо Евелийн гэрэл христийн чуулганд пастор үйлчлэл хийдэг.
За, 12 сар эхэлсэн жилийн энэ сар эхлэн гол ер нь бол маш өндөр догтлолтой байдаг. Хүн болгонд л бас юм байдаг болов уу? Ер нь таны хувьд 12 сар ямар отог учиртай, ямар хүлээлттэй ийм сар байдаг вэ? Энэ талаар бас. Сонирхолтой.
12 сар ер нь бол хүн бүхний амьдрал чухал хэл та. Миний хувьд ч гэсэн одоо хамгийн энгийн байдлаар ярих юм бол одоо он доос чинь тийм ээ. Нэг бүтэн жил ингээ өнгөрлөө, өнгөрсөн жилийн хугацаанд ер нь юу хийвэ? Сайхан зүйл нь юу? Амжилттай сайхан талууд нь юу вэ? Бас тийм халдаатай, дутагдaltaй анзаарах ёстой тал нь юу вэ гэх юм шиг сайн юм тунгааж боддог юм цаг хугацаа гэдэг. Нөгөө талаар шинэ он ирж байгаа тийм учраас шинэ ондоо гаргасан амжилтаа улам махиулах, нөгөө талаараа бас алдсан, дутсан зүйлсээ нөхөж алдахгүй байх тийм ээ. Тэр тал руугаа илүү сайн төлөвлөх ийм чухал цаг үе. Бас нөгөө талаараа энэ бол хүн бүхний амьдрал баяр хөөр билгэлдэг юм шинэ жил те сайхан баяр. Миний хувьд бол миний итгэдэг Христ эзний маань энэ дэлхийд мөндлсөн тэр чухал өдөр энэ 12 сар тохиодог. Тийм болохоор энэ бол миний амьдралын хамгийн чухал бас нэгэн санаж үргэлж тэмдэглэж дурсан сандаг өдрүүдийн нэг маань байдаг. Тэр утгаараа бол энэ сар маш сайхан сар аа миний хувьд.
Тэгэл байх аа. За, тэгэхээр танаа гэр бүлийн хувьд энэ 12 сарыг ер нь хэрхэн яаж тэмдэглэж өнгөрүүлдэг вэ? Тэг ер нь 12 сард болж байгаа одоо хамгийн хөвгчлөлтөө сайхан дурсамжуудаас бас багхан хуваалцвал бас сонирхолтой байх болоо.
За, тэгэл айх тэр нэг тийм онцоо дурдчихар нэг сонирхолтой юм бол нэг санагдахгүй л. Гэхдээ ер нь 12 сарын 25-ны өдрийг бид нар олоо яг онцгой байлгах хичээдэг. Яг тэгэхээр 25 гэдэг маань бүх христтэгчдийн үед Христ Есүс Иесусийн мөнгөсний баярын өдөр учраас Есүс бидний амьдралд бэлэг болж ирсэн гэдэг утгыг би илүү чухал одоо авч үздэг учраас өөр хүмүүст хоёр охиндоо ч гэсэн энэ өдрийг айгүй хамгийн амьдралын дурсамжтай маш гоё өдөр байгаасаа гэж хүсдэг. Тийм болохоор гэртээ гацуурч имгэлцэн байдаг. 25-нд бол өглөө хоёр охин одоо босоод ирэхэд нэгэд гацуурын доор нь гоё бэлэг тавьсан байх ч шээд тийм үү. Тэгээ тэрийг хүмүүс маань харахтаа бэлгээ дуртай бэлгээ задлаа дотроос нь гоё юм өсч байгаа юм гарч ирээ. Тэгээд яагаад те аваа бэлэг өгч байгаа юм баг магадгүй асуу. Тийм бол аа Есүс миний амьдралд, миний охины амьдралд бэлэг бол ирсэн юм аа. Тийм учраас аав нь ингээд бэлэг бэлдээс бэлдсэн юм аа. Бачаан эзний Христ мөндлсөний баярын мэндийг хүргье аа. Ингээд хүмүүстээ мэнд хүргэдэг юм уу те. Ийм сайхан дурсамжууд бол жил болгон ингээд бүтээх хичээгээд явдаг. Тийм.
Зя, тэгэхээр эрхэм хүнд сонсогчтой хандаад хэлэхэд өнөөдөр бас манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин маань бас нэгэн гайхалтай бас уран бүтээлийг нэвтрүүлгийн дундуур бас хүрэх болно. Тэгэхээр та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаараа. За тэгээд өнөөдөр бас манай зочингоос өнөөдрийн сэдвийн дагуу бас сонирхсан зүйлээ авах юм байна. Асууж болно. Нээлттэй. Та мессеж өчч болно. За мөн эфирийн шууд утсанд бас холбогдож болно. Инхээр азар гөр пастрын хувьд ямар ч байсан анх Христэд итгэсэн түүхээсээ хаваалцвал ер нь яаж яваад хизээ бас ямар тийм түүхээр Христэд итгэх болсон бэ?
Би өөрөө одоо төрж өссөн нутаг гэх юм бол Хинтийн аймгийн юм л тээ.
Оо за.
Хинтийн аймгийн Бэрхийн Уурхаа гэж жижиг тосгон байдаг. Тэгээд тэнд чээ төрж өссөн уугаал эхээс сургуула. Тэгээд манай одоо миний дээдлээ ах ер нь жоо уран бүтээл одоо урлаг тал руугаа их сонирхолтой одоо ер нь явж байгаа. Өөрөө доо мо одоо ингэ бичүүлээ ч юм уу те ингэ зөхогоод. Ингээд бол дуучин болоо явж байгаа. Миний хувьд би ялгаагүй л хүүхд тахта ахыгаа дагаал дуулна. Хөгжим сонирхно. Тэгээд ерөөхдөө маш тийм урлагтх дуртай. За тэгээд манад нэг юм Орсын банзан гитар байдаг. Ер нь айл алхын дор байдаг байсан шах.
Тийм багш аа. Тооийн айл алхын дор банзан гитар байдаг
та. Нэг гоё гитар байгаад байдаг. Тоглоё өгөхлөр ихтэй. Яаж тоглохоо мэдэхгүй. Тэгэл мана нэг ах, хоёр ах маань ингээд баг зэрэг тоглоно. Тэгэл надаа заагаад өгөхлөр аа чи чадахгүй сохгүй гэдэг. Нөгөө ах нар тэгдэж дүүгээ нэг жоохон үл хашаадаг.
Гар хөргөлсөнийх дөргөө.
Тэгэл мөрөөдхөс цаашгүй. Ингээд явжсэн чинь 2004 онд манай нутагт бид хоёр 10 жилийн сөрөгчсэн л да. Манай нутагт анх Христийн сүм гэдэг зүйл байгуулагдсан. Хотоос нэг пастор ирээд ийм цуглаан байгуулсан. Тэгээд тэр цуглаанд манай нэг найз очоо үзээд ирээд надад хэлсэн зүйл нь Есүсийн тэр ах бидэнд хөгжим зааж өгье гэж байна. Гитар зааж өгнө гинэ. Үнгүү зааж өгнө гинэ гэхлээ. Оо ёстой айгуу баярлалаа. Нөгөө мө банзан гитараа барай. Тэгээд анх цуглаан дээр очичихлаа. Тэгэх цуглаанд очивол нөгөө пастортайгаа танилцаал, гитар тоглохыг хараал, шүүр салдар ямар гоё тоглолт юм бэ те. Ингээл тоглодог болчихсан ингээл мөрөөдөл тийм л байла. Тэг яахав анхны миний анхны байрсаг цуглаанд ирэхдээ бол би ер нь энэ харийн шашин ч юм уу те. Орсын бурхан ч юм уу тиймэрхүү ойлголттойс. Ер нь мэдээлэл аягүй хомос байсан шүү дээ 2000 оны их үе гэдэг чинь. Тэгээд цуглаанд явж хэлсэн. Тэгээ сонирхлоо гитар сурахын тулд. Тэгээ цуглаан дээр очих юм бол гитар сурна. Аа тийм учраас цуглаан дээр очиод гитараа давтаал. Тэгээл цуглааны ингээд одоо олон гоё магтан дуунууд байдаг. Тэдрийн хэсгээ би сонсож эхэлсэн. Аа нөгөө пастор маань дуулж өгнө. Тэгээ тэр дуунууд сонсоод нэг л гоё тийм сэтгэлд айгүй гоё тийм ойр сонсоод баймар сурмаар. Тэгэл яг нь одоо хөгжим дуртай юм чинь. Нөгөө гитар сурганга нөгөө дуунуудын давхар сураад эхэлсэн. Тэгээ тэр дууд дуртай юм чинь нөгөө дуугаа дуулаад эс сэтгэгээгүй ирнэл сүмэн магтан дуудуулаад эхэлсэн байхгүй.
Аа цаа цаа.
Тэг ингэж явсаар агаад ер нь би ер нь Есүс гэдэг бурхан байдгийм үү, гүм үү гэдэг одоо ийм шийдвэр гаргах сонголтын дээр ирээд миний хувьд хийсэн сонголт маань за Христ байдгийм байна гэсэн шийдвэр үү би өөртөө дүгнэж одоо итгэсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр хүртэл ингэ итгэлээр явж байна. Гэхдээ мэдээж би харанхуугаар ангил тийм ээ за Есүс байгаа байх гэсэн таамагаар бол би итгээгүй. Би Есүст яагаад итгэсэн бэ гэхээр Есүст итгээд би цуглаанд явснаар миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Ядчил би хараалын үг хэлэхэ болсон. Ядчил би ирээдүг арай өөрөөр хардаг болсон. Аа тэгэл бас миний нүдэн дээр манай цуглаанд нэг шинээр өвжсэн ихч одоо ингээ өвчм өвчнөөс идэгэрсэн тохиолдол хүртэл гарсан. Тэгэл иймэрхүү олон тавтамжтай зүйлийг харахтаа за бурхан байдгийн байна, залбирал хариултгийн байна, бурханы магтахад сонсдгийн байна гэсэн ойлголтыг авсан. Тийм учраас энэ хөгжим бол одоо ингээд миний цуглаанд ирсэн шалтгаан. Тэгээ одоо тэгээ би 2004 оноос хойш гэдэг чинь 14 жил орчимд гитар гэдэг хөгжмийг ер нь бол чадын ядан тоглож байгаа нэг сонирхолтой нэг зүйл байна.
Тэр анх ямар ч байсан хөгжим хөгжимд татгидж.
Тийм.
Анх одоо Христийн сүмд очиж исэн байх юм шиг. Тэр олон хүмүүс ярьдаг л да. Ер нь бурхан байд юм уу? Ер нь бол яаж батлах юм бэ гэж ярьдаг. Тэр бурхан одоо байд юм байна гэдэг үний юм байна гэдэг талаар одоо сайн ярьлаа шүү дээ. Ер нь тэр үнэн байдаг бодтоо гэдэг зүйлийн одоо батлагаа нь яг яаж өөрт мэдрэгдсэн юм бэ? Энэ талаар бас маань сонсох шүү дээ. Хэлвэл.
За. Ерхэд би цуглаанд яваад бид нар цуглаан дахь хоороо хүмүүс бас мэдэх бах ерөн цуглаанд бид нар хүмүүс библ заадаг, сургаал хичэлдэг, номлол хийдэг. За ингээд сургаал пастор заан тэгээ сонсохоор цорын ганц амьд бурхан байгаа. Тэр бол Иесус Христос юм аа гэд бас сургаал заадаг. Тэгээ хиндэ бол ер нь бол чихний хажуу аюух юм болж исэн. За энэ бол миний зорилго биш. Би бол хөгжмөл сорно гэж бодож исэн тийм ээ. Харин ингээд сонсоод явж байгаа хавцад ер нь цорын ганц бурхан байгаа. Тэр залбирлыг сонсдог, хариулдаг гэж пастор заасан. Мин зааж исэн. Тэгээ энийг сонсоод ер нь яагаад болохгүй гэж би зүгээр л залбираад үзье л да. Тийм ээ. Тэгээ ер нь залбирч эхэлсэн. Залбирч эхэлсэн. Тэгээд бурхан. За тэгээд 9 жирийн юм залбирч байгаа юм л да. Тэгэл тухайч хөөхтэйсэн болохоор тэгээд бурхан мөн гоё өмд өгөөч тийм үү, тийм ээ. Одоо ингээд бодит хэрэгцээндэр дулгуурлал ингээд залбирч байгаа. Тэгээд ерөөхдө залбираад би цамцтай болж исэн, өмдтэй болж исэн тиймэрхүү төгөөд бол байна. Одоо тэр нь одоо яа гэх гэнт нэг хүн ирээд надаа би хинш мөнгө төлөөгүй, хинээс би захиаггүй, зүгээр л надад хин нэг хүн санаансэргүй байдлаар өмд өсөн чи яг тэр нь надад таарсан, миний залбирч ийсэн, өсөж ийсэн тийм өмд ч юм уу тийм. Иймэрхүү тохиолдол байна. За энэс илүү давуулаад ярих зүйл нь юу гэхээр Библийг уншаад ингээд хамгийн их ойлгосон юм нь хүмүүс бид нэр гим нүгэлтэй амьдрал дундаа ингээд маш буруу явж байгаа юм байна гэдгийг Библийн сургаалаар таньж би ойлгосон. Гим гэдэг юу гэдгийг илүү өргөн хүрээнд ингэж ойлгосон. Тийм учраас би цуглаанд яваад одоо ер нь манай Монголын нийгэмд ер нь хараал хилдэггүй өсөр залуучууд гэж ер нь байхгүй. Таван магадгүй таван үг хэл ярих бол 2-3 үг нь хараалын үг байх.
Тийм шүү.
Бахаар баг тэгж бидний дунд хараалын үг аяг орж ирсэн. Тэгээ бид нар өөрөөсөө юу ярьж ингээ ямар үгтэй үг хэлээд байгаа бараа анзаарахгүйгээр л ингээ хараалын үг урсгаж яд.
Үр зуршил алдсан.
Уршид алдсан. Тийм. Би ч яг л тийм л байсан. Харин цуглаанд ирээд энэ нь өөрөө надад ямар муу нөлөөтэй юм бэ? Энэ нь өөрөө сонсч байгаа хүндээ бас ямар буруу төгөлөр дүүрэлттэй юм бэ гэдгийг ингээ библиэр дамжиж би ойлгосон юм шиг хэл ярим төртлөнг ингээ шинжилэлт явуудаад би хараал хэлдэг биш, харин би зөв ярих гэж хичээдэг, зөв үг хэлдэг ийм бодлоор шинжлэгдэж байгаа. Тэгээ би эндээс харахтаа за ер нь бол библ гэдэг бол айгуу чухал ном юм байна. Библ байгаа. Библ дээр ингэж хэлсэн учраас өнөөдөр хүмүүс ингэж одоо амьдрал нь өөрчлөгдөж сайхан амьдрах юм байна гэдэг ингээд харж. Тэгээд манай нэг нутагт нэг казак нэг ихч бамбан гүн хордлогонд орцсон бүр ингэ найдваргүй онштой 12 жил өвчтэй. Тэгээд таяг тулдаг маш их шүн онштой найдваргүй болцсон тэр ихч цуглаанд ирээд залбираад итгэрсэн баггүй. Тэр 12 жил өвчтэй байх хופцтай бол тэгэл ерөөсөө яваагүй газар байхгүй. Тэгээд л өөртөө тусалж чадах хин л юу л байв бүгд нөрөө л явсан. Тэгээд ерөөсөө сүулдэ найдваргүй болоод ингээл байж харин сайн мэдээг сонсоод Есүсийн талаар сонсоод залбирсан гойсон. Тэгээд гахалтай нэгтгэгдсэн. Тэгээд тэр хүн одоо хүртэл ингээд ирүүл сарвал 12 жилийн өмнөөс ингээд сайхан амьдрал явж байгаа. Тэгээд тэр хүн одоо хүртэл бурхан намаа гэдгийг сайн гэсэн итгэл үнэмшлээр ингээд сайхан ирүүл сарвал одоо 50 гарцсан. Тэгээд тийм бие мота хүн хүүхд төрөл төрүүлсэн байгаа байхгүй. Тэр энийг ингээ энийг би харахтаа ер нь бурхан байдгийн байна. Есүс залбирлыг сонсдөг юм байна гэсэн итгэл бүр илүү ингэж батжсан тийм ээ.
Тэгэхээр өмнөсөн сонсч л байсан. Ер нь бол тийм гайхалтай одоо тийм эдгэрэлтэй. Тийм зүйл одоо бас ингээд өмнөх одоо манай төрөлхийн зочдчсэн өөрсдөө амьдралыг амьдралаас гэрчилж байхдаа ярьж ирсэн. Тэгэхээр тэр бурхан ер нь тийм одоочсон одоо тийм гайхамшигтай байдлаар эдгэсээр байд юм уу? Тэгэхээр энэ зүгээр одоо энгийн хүмүүсийн хувьд бол гайхамшиг л болж байна л да. Гайхамшиг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ одоо яа хэр боломжтой байд юм бэ? Энэ нууц нь одоо яг юунд дээр байд юм? Ер нь таны бодлоор
мэдээж энэ бол цэвэр гайхамшиг л байгаа юм л да. Тийм үү? Ийм ч итгэж чадаагүй, ийм итгэж чадаагүй юм учраас зүгээр л залбираад, зүгээр л Есүст итгээд гуугаал итгэрсэн тохиолдол их байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ бол өнөөдөр боломжтой. Бурхан яагаад бол амьд учраас унтчааг үхчээг үү тийм аа мөнхөд амьд учраас бурхан өнөөдөр ч гэсэн бидний сонсоод гайхамшиг хийсээр л байгаа байхгүй тийм болохоор нууц гэдэг одоо нууц нь юу юм бэ гэх юм бол энгийн та христэд итгэ христ танд туслана гэж та найдах хэрэгтэй бурхан таныг хайрлад гэдгийг та хүлээж авах хэрэгтэй тэгээ бурхан танд хайртай учраас таныг сонсох учраас та итгэлээр бурханаас зүгээр л гоох юм бол бурхан та намайг өрөөгөөч гэдээ намайг итгэгээч гэж гоох юм бол хан идэх боломжтой байхгүй. тэр хүн яг тэгж л залбирсан, тэрнээс илүү зүйл хийгээгүй байхгүй. Тийм болохоор ер нь итгэрл өнөөдөр ч гэсэн байна. Гэхдээ мэдээж бүх хүн итгэдэггүй л дээ. Гэхдээ энэ дэр бурхны хүсэл гэдэг зүйл бас бид нар ярьдаг. Бурхан хүсэж байгаа зүйл чинь тавуулсан цагтаа хүссэн хүсэж байгаа юм бол юу ч хийж чаддаг учраас энэ бол боломжтой.
За. Тэгэхээр хойлоо өргөжлүүлээд энэ магтаал хүндэтгэл гэсэн нэр шил рүү бас арий те. Түрүү бас ярьжсэн шүү дээ. Христ итгэлийн хувьд итгэлийнхний итгэгчдийн хувьд одоо магтаал хүндэтгэл гэдэг энэ айгүй чухал нэр том яваад байгаа. Тэгэхээр энэ магтаал хүндэтгэл гэдэг чинь яг юу юм бэ? Одоо ингээд энгийн хүмүүсийн хувьд бол магтаал гэх юм бол одоо сайшаал магтаал те. Урмын үг гэчих юм уу нэг дээш нүргсэн нэг иймэрхүүл байдлаар ойлгогдоод идэв шүү дээ те. Тэр магтаал яг энэ Христ итгэлийнхний хувьд одоо ямар учиртай, утга учиртай энэ талаар бас өгдөр тайлбарлаад цаашаа гэж болж.
За магтаал хүндлэл гэдэг бол Христ итгэлтэй айгүй нэлээд чухал зөвхөн болсон ойлголт л тоо. Тэгээд ер нь хүмүүсээс мэддэг уха Христ ихэн дуудаулдаг гэдэг. Христ ихэн дуудаулдаг, за залбирдаг. Ингээд ерх ойлголт хүмүүст байгаа. Тэгээд бид нар ерөөхдөө цуглах холгондоо бид нар бурхны магтан дуулдаг. Бид нар тэр магтаалаар дамжуулаад бурхныг хүндэлж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар Библийг харах юм бол бурхан бүх дэлхийг бүтээсэн гэж хэлж байгаа. Тэгээд бурхан бүх бүтээлийг бүтээсэн цорын ганц агуу бурхан. Тийм болохоор тэр бүтээлийг бүтээсэн бүтээлүүд нь бурхныг магтан хүндлэх, хүндэлтгэ гэж Библиэр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр одоо зөвхөн хүмүүс бид нар бурхныг магтаж байгаа биш бас Библийн дэлхийдээ эн байгаль дэлхий бүтээгдсэн байдлаар ан амтд бид нар амьдралын хэв маягаар бурхны магтан дуулж ядгаа хүндэлж ядгаа гэж далаа хүртэл хөнгөнөхтэй бурхны ял яруу алдрыг харуулж ядгаа ингээд библ дээр ярьдаг. Тэгээд магтаал хүндэтгэл гэдэг маань ер нь бол маш чухал зүйл. Яагаад гэвэл бид нар магтаалаар дамжуулж бурханд магтаалыг өргөж магтаал дуулж бурхныг хүндэлснээр дамжиж бид нар бурхан руу илэх ойртдаг. Бурхны бас агуу үйлсүүд бурхны тэр цаан чанаруудыг илүүх гүн үнсийг мэдэрдэг. Тэгээд магтаал дундас нөгөө түрүү мэдэр ярьсан итгэрэл гэдэг зүйл явагддаг байх. Хүн бурхны магтчих үед өвчнөөсөө салах тохиолдолос байдаг. Тэгэхээр магтаал гэдэг маань өөрөө бурхнаас бүтээгдсэн, бурхнаар бид нарт өгөгдсөн юм гэж зүйл. Тийм болохоор бид нэр тэр агуу бурхныг биднийг аварсан, биднийг хайрладаг, биднийг өрөөдөг тэр агуу бурхны нэрийг бидний өргөмжлөхийн тулд түүнийг алдаршуулахын тулд бид нар магтаал юм өргөж байгаа.
Тэгээ харах юм бол ерөн энэ одоо сүмч болгонд хамрагддаг христгэгч залуучууд их хвчлэн одоо их нэг амьд хөгжим гитар хөгжим тий төгөлдөр орж их юм одоо энэ тал дээр илүү их одоо айгүй суралцдаг бэлтгэгдсэн байдаг юм шиг анзаарэгддэг. Тэгээ ер нь бол тухайн үед одоо 90-ий дооны үеэрс ч юм уу тий ахын сүмч болгоны залуучууд энэ Монголд бас амьд хөгжмийн амтлаг амьд хөгжмийн одоо хөгжил маш хой нэмрээ оруулсан ч гэж бас зарим хүмүүс ярьдیں۔ Тэгэхээр ер нь бол энэ сүмч болгоны хөгжмийн зэмсгээр одоо энэ магтан дуудаулах, зохиох энэ тал дээр бол нэлээ чухал байр суурь үзэлдэг гэж ойлгож болох уу?
Тий, би ч ерөөхдөө тэгж боддог. Яг хөө мэдээж бүр амар одоо сүмч болгон христгэл хөгжмийн Монголын хөгжмөнд амар том нөлөө үзүүлсэн гэж ярих нь одоо ашиж чинь тийм үл сайн мэдгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол хувь нэмэр бол оролцсон. Тэгээд ер нь олон хамтлаг одоо дууч тийм ихэнх нь гинэ ер нь бас зарим хэсэг нь энэ сүмч болгоноор дамжиж хөгжим сурсан, дуулалт сурсан гэмээ урлаг гэдэг зүйл татагдсан ч юм уу сурлцсан ийм төгөөд бол зөндөө байгаа Монголд. Тийм болохоор ер нь бол сүмч болгоноор дамжуулаад залуучууд хөгжим боловсрал олж байгаа л да. Хөгжим сурна гэдэг чинь бас чухал штэ хүний амьдралд. Хөгжим сурсанараа илүүх одоо хүмүүс ярьдагч илүү зөөлн сэтгэлтэй болдог ч гэдэг юм уу те. Илүүх мэдрэмжтэй болдог ч гэдэг юм. Ингээл янз янзын юм ярьдаг. Тэр ер нь би зөв өөрөөс юм дээр ярихад манай сүмд одоо залуучууд ирээл ямар ч хөгжмийн мэдлэг байхгүй, ямар ч магадгүй урлагт хоббигүй, сонирхолгүй тийм хүмүүс ирээл зүглаанд ирээл угаасаа бид нар магтанд болж байгаа ш дуунд татагдаал. Тэгэл хөгжим татагдаал ингээл хүссэн үсээгүй бид нар зарим нэг нь ингээл гитар наацсан чинь тоглоос орчих шээ. Тэгэхээр ингээд ер нь сүмч болгоны энэ хэмжээгээр Монголд бол ингээд залуучуудад хөгжмийн боловсрал төрөл нэлээд нөлөөтэй. Нөлөө үзүүлсээр л байгаа даа ч гэсэн.
Тэгэхээр яг одоо бол яг ингэ харах юм бол их хөгжмийн зэмсэг ашиглаад одоо янз бүрийн одоо хөгжмийн зэмсэг л байна л да тий. Тэгэхээр энэгээр бол одоо ингээд магтаал хүндэтгэл гэдэг зүйл сүмж болгын залуучуудаа оролцдог хүмүүс. Тэгвэл одоо гин нэгдүгээр нэг их одоо нэгдүгээр зуун ч юм уу тий. Бүр одоо энэ библийн гэх юм бол хуучин гэрээний үе ч гэдэг юм уу бүр одоо хэд мянган жилийн өмнө ерөнхийдөө библиэл дээр энэ хүм магтаал хүндэтгэл одоо хэрхэн оролцдог байсан талаар ямар одоо баримт баталгаа байдаг энэ талаар бас сонирхол бол сонсогчтой. Тухайн үеийн хүмүүс юу яаж магтдаг байсан юм бол магтаал хүндэтгэл оролцдог байсан юм бол.
За. Одоо манай ерний өмнөх үе гэж хэлэх юм уу та? Христээс өмнөх үе тийм ээ. Христийн дэлхий төрөөгүй байх үед хуучин гэрээ гэж хэлж байгаа бид нэр хуучин гэрээнд Израилийн ард түмэн бурхны магтан тулдаг байсан тухай түүхүүд бол Библиэлд байгаа. Тэгээд тэд нэр ямар хөвч юм ашиглаж ер нь ямар хөө маягаар магтаал хүндэтгэл хийж исэн бэ гэхээр ер нь Библиэс харах юм бол цан өвч юм, ятах өвч юм, бүрээ гэсэн иймэрхүү нэршлиуд олддог. Ятах өвч мөр босоо ятахар хийсний магтээ тий. За тэгээд цан өвч юм, хингэрэг дэлдэн, одоо бөмбөрийн чиглэлийн тийм ээ. Иймэрхүү өвчмүүдийг ашиглаж бурхны магтдаг гэсэн бүрээ дуургаж тийм ээ. Тэгээд хожигнаас харах юм бол ер нь магтаал хүндэтгэлээ хэрэглэнээс нөгөө дайн тулаан их тэр үед чинь одоо шиг юм нийгмийн юм хөгжилгүй үе шүү дээ тийм. Тийм болохоор дайн тулаан их хийдэг тохиолд чинь дайн тулаан их хийдэг. Израилийн ард түмний үед бол магтаал хүндэтгэл нь дайнд явхад одоо бас дайны нэгэн тийм гол зэмсэг болдог. Нэг хүч болдог тийм одоо хэрэглүүр болдог гэсэн магтаал хүндэтгэл. Өөрөөр хэлэх юм бол Израилийн ард түмэн очиад дайнд орохдоо тайчт нь бурхныг магтан хүндлээд дайнд ордог
чинь.
Тэр үед бурхны тусламж тэнгэр элчнэр ирж тэдэрт тусалдаг ч юм уу иймэрхүү ойлголтууд их байна.
Өөрөөр хэлбэл тэр сүр хүчийг илтгэдэг.
Тийм.
байсан байна.
Магтаалаар дамжуулж өрн бурхан тусламжаа явуулж гээ, бурхан хүч чадлаа харуулж гээ. Энэ утгатс өнөөдөр ер нь бол байна. Бид нарт ч гэсэн.
За. Тэгэхээр ер нь бол энэ магтаал гэдэг зүйл энэ хөгчм дуу тий одоо энэ магтаал хүндэтгэл гэдэг зүйл христэлийнхний хувьд итгэж хүний хувьд бол маш гол чухал зүйл. Тэгэхээр энэ хүний амьдралд гэх юм одоо нийгэмд ер нь бол энэ магтаал хүндэтгэл гэдэг зүйл ямар нөлөөлөл үзүүлж болох вэ? Хэрвээ үнэхээр л одоо энэ бурхны сүрвчийг, бурхны хамт байгаа байдлыг илтгэдэм бол одоо бусад хүмүүс ч гэсэн тийм анх сонсч байгаа хүмүүс ч гэсэн энэ ямар нэгэн байдлаар нөлөө үзүүлж үр дүнгийн одоо харуулж болно гэсэн үг үү? Энэ талаар бас тайв гэж бодож байна.
Нийгэмд үзүүлэх одоо нөлөө гэвэл байгаа. Яг л тэр магтаал хүндэтгэл одоо бид нар дуулахтай юм чинь ялгаагүй л цохол, үг цохооч, юм шүлэг цохооч гэж болж байгаа. Тэгээд тэр бидний одоо дуулж байгаа дуунуудын шүлгүүд ямар утга илэрхийлж байна гэхээр энэ бол нүгэлт хүмүүс бид нарыг хайрлсан бурхны хайрыг бид нарт болдог. Найдвар байхгүй ямар ч гэрэл харагдахгүй байгаа газарт бурхан гэрэл тусгадаг, найдвар авчирдаг тухай бид нарт болж. Мөн бид нар бурхан бид нарыг хөтлөн дагуулд бид нарыг өхлийн харанхуй хөндөгөр явсан ч бурхан бид нартай хамт бид нарыг дагуулад төшөлтөөр болоо явдаг тухай бид нарт болж. Тийм болохоор магадгүй энэ нийгэм дээр одоо амьдралтанд бэрхшээл болгорсон яхаа мэдхэн болсон гарцгүй мэт санагдаж байгаа үед орсон хүмүүс гэсэн одоо бурхны хайр өнөрлийн тухай бурхны өдөртөмжийн тухай тог сонсох юм бол нэрэл тийм зүйл байдаг бол үнэхээр над тэрхтээ байна тийм үнэхээр тийм зүйл байгаа бол би ч гэсэн тэрийг мэдэрмээр гэсэн юм тайвшрал урам зориг юм чиглүүлэг өгөх боломжтой. Тэгээ одоо ер нь шинжилтэй холбоотой олон сайхан аялалгүй гişүүд тэдний дийлэнх нь одоо христэлтэй холбоотой байгаа л да. Одоо би одоо тэт ерхийдөө сайлент найт гэдэг одоо та хүмүүс одоо нэтэр сайлент найт хайх юм бол одоо бидний сайн мэддэг ая явдаг. За одоо яг одоо энэ явж байгаа энэ ая байна. Энэ гэсэн одоо өөрөө нэг магтан дууны ая байх жишээ тийм үү? Дэлхий дээр энэ нэг ингээ сонсдог их сайхан саялгууд сайхан сонсоод баймаар ийм гоё юм уу Тэгээ нэг бурхан зориулцэх бас байгаа байхгүй.
Эр сүүлийн үед манай Монголд ч исэн шинэ жил гэдэг энэ нэг маш том баяр байдаг тийм. Тэгээд одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтээрээ зуу сарын баяр гэж тэмдэглээд байдаг. Одоо манай Монголд ч исэн одоо энэ маш одоо өргөн тэмдэглэдэг болсон байна. Зуу сарын баяр гээл одоо улаан хүмүүс интэнд өлгөө бол тэгэл Merry Christmas гэж мэнэлдэг ч гэдэм үү. Тэгэл Christmas-ийн баяр гээл одоо дэлхий дахин одоо нөгөө төгсөн нэршлэрээ тийм. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс ямар ч үсэнгээ харах юм бол нийгэмдэр Монголч нь одоо ингээд Christmas-ийн баяр гээл ингээл Christmas song гээл янз бүрийн тоног болж байна. Тэгэхээр энэ баярын утга учир яг юу юм бэ гэдэг талаар манайх ер нь хэрэг ойлголттой байдаг бол нийгэмдтэй.
Миний бодлоор одоо яг нийгэм төр үн талаар ойлгож нэг сайн байхгүй болоод гэж боддог. Би ихэд хүмүүс асуудаг л та. Та Christmas баяр гэж ер нь ямар баяр юм бэ? Та Christmas гэж ер нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Хүмүүс мэдгүй. Ер нь шинэ жил гэсэн үг юм биш үү?
Хүмүүс
хариулдаг. Цусар ч юм уу, шинэ жил ч юм уу, тиймэрхүү баяр хүмүүс хариулдаг. Ихэвчлэн. Яг одоо бидний тайлбарладаг тэр утгыг шаарилдаг юм ер нь байхгүй. Цуглааны өмшил бол. Тэгэхээр ерөөхдөө дэлхийд даяар ер нь Happy New Year гэдэг үг байгаа шүү дээ. Happy New Year гэдэг үгийг хэрэглэхээсээ илүүгээр төлөхөө Merry Christmas гэдэг үг хэрэглэдэг болцсон.
А харин тийм.
Одоо тийм Аз байна уу, Европ байна уу, хаасайг л тэгээ ярьж байгаа. Энэ Монголч гэсэн нэлээд дэлгэрүүд одоо юу гэсэн сүүлийн үеичлээ Merry Christmas гэдэг үг бидний нүд их хэрэглээ болцсон байгаа. Хаасайг л Merry Christmas гэдэг үг өглөөтэй харагддаг хүмүүс хэлчихээд сонсогдчихээд тэгээ ийм л болцсон л байгаа л да. Тэгээд Merry Christmas гэдэг баяр маань болохоор одоо ямар баяр вэ гэхлээр одоо Merry гэдэг үг маань өөрөө миний ойлгож байгаагаар одоо бүгдээрээ хамтдаа тийм бүгдээрээ хамтдаа цугтаа баярлах ч юм уу тиймэрхүү утга санаа илэрхийлж байгаа Merry гэдэг хүсэх хэлбэрээр илэрхийлж байгаа. Тэгээд Christmas гэдэг үгээ бид нэр ойлгохын тулд тэр үгийг харах юм бол дунд нь Christ гэсэн үг гэж байгаа байхгүй юу? Christ гэдэг маань англиар Христ гэсэн үг. Есүс Христ гэж бид нар Есүсийг хэлж байгаа. Есүс Христ. Христ гэдгийг одоо нэр нь англи дээр Christ гэж бооч байгаа. Тэгэхээр өөрөвл Христ мас гэдэг үг хэлж байгаа. Тэгээд мас нь гэдэг бол мас олон нийтгэсэн утгатай. Тэгэхээр ер нь бөөнөрөө хамтдаа Христийг өгтөн авах. Христийн мэдлсэн байрыг тэмдэглэх ийм утга учиртай баяр юм л да. Үгэн гэсэн нэг л илэрхийлж байгаа. Тэрнээс иш дацуулсар ч юм уу шинэ жил гэсэн утга юм чи байхгүй.
За тэгэхээр манай сонсогчид бас энэ үгний утга учирыг бас одоо сонсч байгаа бох бас зарим гайхаж байгаа бох тийм нэг хэлж байгаа үгнийхээ утга учирыг ойлгохгүй бол энэ чинь бас тийм яг юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй бол энэ чинь бас хэцүү шүү дээ. Гэхдээ нийгэм дээр бол энэ нэршил бол алич үжэнэ тийм эчнээ танил болцсон энэ нэршил байгаад дий. За манай сонсогч бас 96-64-т нэгэн сонсогч бас нэг мессеж ирсэн байна. За магтуулах дуртай зөвхөн хүн биш Есүс юм байна. Тэгвэл үүнийг тал засаж байна гэхүү цаана нь өөр утга санаа байна уу гэсэн ийм нэг мессеж ирсэн байна.
За сонирхолтой асуулт.
Харин тийм. За энэ тал дээр.
Тийм ер нь магтуулах хүсэлтэй нь бурхан. Магадгүй хүнээс илүү магтуулгаа хүсдэг юм болов уу гэж би бодож байна. Яагаад тэгэхээр бид нар бурханд хаасан магтаал өргөдөггүй хийсэн зүйлийнхээ төлөө магтдаг. Тэсэн бүтээлээ бид нар гарахта та ямар агуугаар бүтээгээвээ. Бурхан бидний хайрлсан хайрыг бид нар гарахта та яаж бид нэг ингэж агуугаа гэхээр хайрлсан юм бэ гэдгийг бид нар шагшин магтахта бид нар дуу алдан бурханы магтаж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг талаас одоо асуулт нь юу вэ?
Магтуулах дуртай нь одоо зөвхөн бурхан биш
тал засаж байгаа гэсэн
тийм. Тал засаж байгаа хэрэг үү? Эсвэл өөр утга байна уу?
Тий. Тэгэхээр одоо
асуулт байна.
Тал засах гэхээсээ илүүгээр бурханыг бид нар хийсэн зүйлийн төлөө талархаж магтаж байна. Бид нар одоо жишээ нь надад нэг найз минь сайн зүйл хийх юм бол би баярлаа талархсандаа найзыгаа магтаа ярьдаг гэдэг нь өөр хүнд ч миний найз надад тэгж сайхан амтлаа. Эсвэл миний аа гэж намайг тэгж сайхан инглээ. Надад ийм зүйл өглөө яалаа ийлээ гэж бид нар магтдаг. Энэ бол одоо тал засах явдлыш энэ бол харин бахархаж ярьж байгаа шүү дээ. Бахархаад баярласан ууш талархлаа илэрхийлсэн боломж бид нар магтаж байна. Тэгээ бид нэр энэ тал руугаа илүү их бурхныг магтдаг. Бурханд хийсэн зүйлийнхээ төлөө талархах гэж түүний агуу байдлын төлөө түүнийг магтдаг.
Тэг. Зя. За, эрхэмэн сонсогчдоо, танд яг одоо баримт зэрэг нэвтрүүлгийн шинэ 7 өдрийн шинхэн дугаар маань хүрч байна. За, тэгээ өнөөдрийн сэдв маань гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд Ивэлийн гэрэл чуулганы пастор Базар Гүр бидний ойрлогыг хүлээн авч оролцож байна. За, тэгээ та манай нэвтрүүлгийн яг энэ сэдвийн хүрээнд асуух сонирхсан зүйл байх юм бол нэвтрүүлгийн эфирийн шууд утас 46145 мөн мессежний 8889 1045 гэсэн утсаар холбогдож байна. За, ингээд хэсэг хугацааны реклам зар сурталчилгааны дараа эргээд эфиртэ уулзцаая.
Яа, тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл аягүй судалсан учраас аягүй сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтат яриа нэвтрүүл.
Түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтат яриа нэвтрүүлэг.
За, эргээд эфиртэ олцъя. Олзж байна. Яг одоо танд баримтсээр нэвтрүүлгийн шууд эфир хүрч байна. Бидний өнөөдрийн ярилцах сэдв бол гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд Ивэлийн гэрэл чуулганы пастор Базар Гүр маань оролцож байна. За, тэгээ эфирт хөтлөгч Гард Магны ажиллаж байна. Хэрвээ та яг одоо манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бол эфирийн шууд утас болох 46145 гэсэн утсаараас холбогдож өнөөдөр бас манай зочноос сонирхсан асуултаа бас асуугаасаа гэж хүсэж байна. За, хэрвээ утсаар ярих боломжгүй бол 8889 1045 гэсэн мессежний утсаар мөн мессеж ирүүлж сонирхсан зүйлээ бас асууж холбогдож болно. За, тэгэхээр өнөөдрийн бас манай зочин маань нэгэн гайхалтай бас бэлгтээ ирсэн байгаа. Тэгээд бас нэгэн гайхалтай бас уран бүтээлийг тайллуулахаар бэлтгэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр яг одоо бас тэр уран бүтээлийн талаар бас сонирхъя. Бидэрт бас ямар уран бүтээлийг хөрөхээр бэлтгэсэн бэ?
За, бидний сүмдэрэ дуулдаг дуунуудын нэг би бэлж ирлээ. Тэгээд энэ дуу маань болохоор аврагч хэрсэн баярлаж байна гэдэг ийм нэртэй дуу байна. Тэгээд англиас орчуулагдсан дуу.
Аа, зөв.
Англи дээр болохоор Joy to the World гэсэн нэршилтээр дуулагддаг. За, тэгээд зохиогч нар нь L. Watts, G.F. Handel гэдэг хүмүүс байсан байдаг юм байна. За, тэгээд энэ дууны маань утга санаа юуг илэрхийлж байна вэ гэхэлэр ер нь Христ, тэр аврагч Есүс Христ энэ дэлхийд ирсэнд бид нар баяртай байна. Тиймээс хаан эзнээ тэр Есүсийг баяртайгаар өгтөө. Төвний бүгдээр магтан хүндлээ гэсэн утгатай. За, тэгээ энэ яагаад ийм дуу хаанаас гарч ер нь хаанаас санаа авч энэ дуу зохиогдсон бэ гэх юм бол Библиэс нь авсан байгаа. Библи данх Есүсийн дэлхийд ирж төрж мөндлсөн тухай түүхүүд байдаг. За, тэгээд нэг түүх нь ийм нэг түүх байна. Хэсэг хончид сүргэ манаад шүүн хээр хоног хонж байсан чинь гэнэт тэнгэрт тод гэрэл гараад эсний тэнгэрлж өмнө зогсоод гарч ирсэн байна. Тэгээ хончид тэр үзэгдлийг хараад маш их айсан цочсон. Харин тэнгэрлжтэнд хандшилхтээ бүү айхтун харахтун би бүх арт түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг танарт авчирлаа гэж хэлсэн. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ гэж хэлсэн байна. За, одоо ингээд Христ төрсөн тэр гайхалтай мэдээг Тэнгэр ишнэ гайхамшигтайгаар тэр юр бусын байдлаар тэр хончтод мэдээ хүргэж байна. Тэгээд цааш харах юм бол гинэд өнөөх Тэнгэр элчин хамт үе олон тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж тэд Бурхныг магтаж дээр өндөрт алдарн Бурханд байх болтугай доор газарт амар тайван нь түүний тааллыг олсон хүмүүс байх болтугай гэцгээ. За, ингээд Тэнгэр эшнэр мэдээ хүргэсэн. Энэ мэдээг авсан хончид үлэмжийн их баяр хөөртэйгээр энэ мэдээг сонсоод аврагч төрсөн болох мэдээг аваад харахаар үцхээр явсан байдаг. За, энэ ч ингээд хончдын амьдралд тэр игэл даруухан ядуу тийм ээ тэр нийгмийн нэгэн дорд нэгэн бүлэг болсон ханчтын амьдралд баяр хөөр ирж байгаа тухайн биелээ сайхан түүх. Тэгээ энэ түүхээс одоо сэтгүүлж энэ дууц хогцсон байна. Тэгээ бидний амьдралд ирсэн өргөчийг бид нар баяртаар өгтөя гэж. За тэгээд чат ятан дуулъя.
За тэгэхээр бид нар орон төлөвлөж явсансэ.
За хүмүүстэр мөнгө олждаггүй шин.
Аврах чирсэн баярлаж байна. Хангэснэ өгтцхан. Ихэсний хүлэн авах зүрх сэтгэлээ бэлтгээрэ.
Маш алдартай 12 сар гараад ерөөсөө явдаг тийм аялал шүү дээ тий. За тэгэхээр маань сонсогчд бас ямар танил аялал вэ гэж үлээ ага сонссон баха гэж.
Бүхний чихэнд байдаг аялал гэж боддог би бас.
За тийм баярлаа. Маш сайхан аялалгаар бас бэлэг барьж өнөөдрийн бас манай нэвтрүүлгийн эфирийг бас хөгжүүлж тий уур амьсгалыг бас тулаацуулж өгсөн баярлаа. За тэгэхээр маа сонсогчоос бас мессеж ирсэн байна. За энэ мессежийг уншъя те. За нэлээд хэд хэд мессеж ирсэн байна. За 88 57 та дугаараас за сайн байна уу? Та хоёртай ажлын өндөр амжилт хүсье гэсэн байна.
Баярлалаа.
За баярлалаа. За тэгэхээр 86 19 та сонсогчоос маань нэг мессеж ирсэн байна. Католик Христос хоёр шашин юугаараа ялгаа тавиа гэсэн мессеж ирсэн байна. За нэр юугаар ялгаат юм бэ тий?
За өнөөдрийн сэдвээс чинь нэлээд
аир тийм юм байна. За энэ дэр өнөөдрийн сэдвийн бол сэдвтэй бол шууд хамааралтай бол зүйл биш байна. Гэтэ энэ дэр боломжтой бол.
За тэгье.
Товчхон бас.
Товчхон тайлбар хийх гэдэг үү тий?
Тий.
За католик протестант гэжсэн тийм ээ.
Католик Христос
гэнэ. Христос. За Христос гэдэг мань яхаа зөв орсуудын нэршил тий? Христос гэж хэлж чад. Бид нар монголчууд христ гэж хэлнэ, орсууд христос гэж хэлнэ, англи Christ гэдэг юм даа. Ингээл зүгээр л нөгөө
улс орны
хэл соёлтой л холбоотой асуудал мэржил байна тий. За католик харин магадгүй би ингэж ойлгосон асуулт нь христ итгэл католик хоёр ямар ялгаатай юм бэ гэж тий. За Монголд байгаа христ хоёр бол миний одоо итгэдэг христ итгэл католик хоёр юугаар ялгаатай юм бэ гэж асуувал би энэ дээр хариулт өгье. Товчхон библийг бид нар харах юм бол анх одоо католикч болгоо ийм одоо олон янзын юм чулхан байгаагүй нэг л чулхан байсан байна. Тэгээ ер нь 3 дугаар зууны хүртэл нэг л чулхан Есүсийн дагалдагчд ингэж байгуулсан тэр чулхан ингэ явсааргаад 3 дугаар зуунд Ром гэдэг бас бүхлээр Христ сэтгэл тоглосон байгаа түүхэндээ. Ромын хаан одоо хуулиндаа бид нар Христ чуулс гэж зарласан. Эндээс хаваад одоо чулхан улс төр ер хол одоо хамтарч явсан байна. Тэгээ эндээс хаваад Ромын одоо католик гэдэг ойлголт гарч ирж байгаа. Католик гэдэг үг нь өгний утганы өөрөө нэгдмэл гэсэн утгатай үг тийм. Тийм болохоор одоо анхны одоо бидний их үндсэр католик гэж бид нэр ойлгоно л доо. За тэгээд ингээд уус төртөө холбогдоод ерөөхдөө жоохон завхарсан, гайдсан иймэрхүү одоо түүх байдаг. Тийм учраас одоо библийн дагуу итгэл үнэмшилтэй одоо зөв амьдрахыг хичээж байгаа, зөв итгэл үнэмшилтэй байгаа хичээсэн хүмүүс одоо тэмцэл хийж бид нар ингэж буруугаар ингэж уус төртөө хайлдаж ингэж хүмүүсийг одоо итгэлээрээ дамжуулж мүлжиж тийм ээ ингэж яаж болохгүй ээ. Тиймээс бид нар зөв амьдрах хэрэгтэй гэж үтнэсээ ингэж тустай гарсан одоо протестантууд би өнөөдөр бидний миний одоо итгэдэг итгэл үнэмшил юм л да. Тийм болохоор ийм л ялгаа байгаа. Гэхдээ одоо бол ерхийдөө католик протестант хоёроо адилхан библийг уншдаг, адилхан библийг дагадаг ийм л хүмүүс.
Өөрөөр хэлбэл одоо хим маяг хэлбэрийн хувьд өөрчлөгдсөн. Нэг нь бол уламжлалтсан. Нөгөө нь бол одоо шинжлэл.
Тийм, ерхийдөө ингээд Ромын католикч болгоо ингээд нэг ингээд чиглэлээ бариад явсан бол нөгөө тустай гарсан хүмүүс нь жоохон өөр маягаар бид нар явнаа. Бид нар ийм замаар явахгүй гэж жоохон шинжлэл хийж гарч ирсэн. Тийм болохоор жоохон хэв маягийн хувьд жоохон ялгаатай.
За. За тэгэхээр саяны сонсогч маань бас асуултанд хариулт авсан байхаа гэж найдаж байна. За 99-60-тай сонсогч бас маань бас нэг ийм мессеж ирсэн байна. Бурхан хувь хүн болох надтай ямар хамаатай вэ? Бурхан харагдахгүй би харин мөрөө хөгөөд амьдарч л байна. Буруу зүйл хийхгүй амьдрвал болох юм биш үү? Эсвэл хувь хүн хувь тавилан үнэхээр байна уу гэсэн.
За
мессеж байна.
Гоё асуулт байна.
За.
За тэгэхээр бурхан бол мэдээж бидэнд харагдахгүй байгаа.
Аа.
Библ хэрэгтэй бурхан бол сүнсгэж хэлсэн байна. Тийм болохоор бурхан тэнгэрт байгаа. Сүнсээр уршигч. За тэгэхээр бид нар бурханыг харахгүй ч гэсэн бид нар бурханыг мэдэрдэг байгаа. Бид нар бурхантай харилцдаг байгаа. Тийм болохоор миний хувьд бурхан байхгүй гэж би хэзээ ч хэлэхгүй. За тэгээд бурхан хувьд ямар хамаатай вэ гэж. Миний хувьд би хэрвээ бурхантай уулзаагүй бол, би бурханд итгээгүй бол миний амьдрал нэлээд өөр байх юм байна. Магадгүй би одоо миний хувьд гэм нэг бол тийм нэг чухал зүйл биш. Хүн болгон л адилхан л одоо ингээл энэ зүрийн алдаа төгтлөө амьдэрдэг. Тэгэл яа тэг хүн л хүн л юм чинь гэл би явах байсан баг. Аа одоо би хэсэгч басныхаа нэг давуу тал бол би хизээч муу гэм нэг үлтэй холбоотой ямар нэг муу зүйлд би юу н оролцдог. Тэр төлөө би хүсэл сонирхол байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би архитектор сэргэлэхгүй шоу цэнгийн нэг туртай биш. Аа одоо ямар нэгэн буруу арга замаар мөнгө төгрөг олох, хэлэх бол авилгал ийм зүйлийг бол өстой маш хатуу эсэргүүцдэг ийм одоо цан чанартай ч гэм үү те. Тэгээд энэ тал руугаа хэрвээ би бурхан байхгүй байсан бол ер нь энэ нийгэмд шудрагас гэдэг зүйл байх уугүй нэлээд хэцүү хаа. Америкийг бид нар ахм бол Америк одоо библийг гар тавьж тангараг өргөдөг. Үндсэн үйл нь библийтэй холбоотой гэж хэлсэн хүмүүс ярьдаг. Тийм болохоор ер нь библийд дээр нүгэл гэдэг зүйлийг бичсэн байгаа. Тэгээд тийм болохоор юун сайн, юун зөв болохыг танилцуулдаг. За яг хувь хүний амьдралтайгаа холбоотой бурхны шууд хамаарлын тухай ярих юм бол
ямар хамаатай юм бэ?
Хүн болсны амьдрал янз бүр байгаа. Зарим хүмүүс амьдралд туйлдсан, ганцаарцсан, яхаа мэдхэ болсон нөхцөл байдалд явж байгаа хүмүүс байдаг. Миний нэг танд дүү байгаа. Одоо манаас өнд явж байгаа. Амьдрал нь бол тийм хэцүү амьдралтай биш. Жирийнлэг айлын хүү, жирийнлэг сайхан сургуульд сурвал явж байгаа. Гэхдээ тэр хүүхдээ ягаад ч юм зөрчсгэл нь маш их ганцаарддаг. Аав ээж нь бүгд адилхан байж л байгаа гэсэн ч гэсэн сөрсгэл нь нэг л тийм ганцаардлыг маш их мэдэрдэг. Тэрнээсээ болоод тэр ганцаардлыг даван туулахын тулд манай тацологийн манай үеийн хэсэгтлэр PC тоглоом гэдэг зүйлийг одоо маш ихээр тоглолдог. Бүр донтолтой хэлбэрт. Тэгээд ээж нь аав нь ингээд тэрийг анзаараад миний хотог байл гээд одоо тийм наадч чинь эрүүл мэндэд ерөн чанд ашиг батрас байхгүй болол 20. Тэгээд нэмэр байхгүй тоглоал гэдэг. Тэгээд сүулдэ бүр загнаад компьютерын үнд хүчээр унтраагаад хүчээр оронд нь оруулаад ингэсэн ч гэсэн аав ээжийг унтан готн шүн угаса нэр нь хэрэггүй басч ирээ шүн согоол тоглолт гэж ийм хөхт байсан. Харин нөхс маань сайн мэдээ сонсоо цуглаанд ирээд одоо амьдрал нь өөрчлөгдөж байгааг хэлэхээр амьдралд нь яг бодит амар тайван ирч байна. Нөгөө ганцаардаад ингээд хэцүү байгаадсэн зэрэг сэтгэл тайвширлыг аваад амар тайвныг болоод ингээд маш сайхан одоо амар тайван тийм хэцүү юм өдрөж байхгүй. Тэгээ одоо тийм болохоор нөгөө нэг компьютер тоглолт донгоос асалцсан. Жишээт. Тэгээ ингээд үцгэр тэр хүүхдийн амьдрал, тэр залуугийн амьдрал бурхан бол маш ойр татна. Маш юм процессор гэрж ажиллаа гэж.
Тэгэхээр одоо энэ дээр бас сонсогч маань ихсэн мэс шүү дээ. Гим нүгэл хийхгүй одоо буруу зүйл хийхгүй ингээ мөрөөрөө л амьдрч байвал болохгүй юм. Ягаад заавал одоо бурханд ингэж хамааралдаж хамаатай амьдрах ёстой юм бэ гэдэг юм шүү дээ, тийм. Тэгэхээр гим нүгэл хийхгүй ингээд амьдрах юм бол болох юм шүү. Ягаад заавал бурхан хэрэгтэй гэж.
Ер нь бол болно шүү дээ. Хүн нүгэл хийхгүй асуудалгүй явж байгаа л тэгэл ер нь тэр хүн төсөмш одоо тэр хүн бол лаг хүн байх супер хүн биш дээ одоо. Харамсалтай нь одоо гим хийдэг хүн гэж байхгүй л байгаа юм л да. Библ дээр бүр айгүй тодорхойлж байна. Хүн бүхэн гимтэй гээлсэн баа. Тэгээ энэтэй хүртэл ер нь хүмүүс эвлэрдэг л дээ. Тэг гимгүй ариун хүн гэж ер нь дэлхийд гарч байхгүй. Сайн хүн гэж бол байна мэдээж. Харин гимгүй хүн гэвэл алдахгүй л дээ. Тийм болохоор гим үлдэхгүйгээр үнэхээр явж чадчихвал одоо тэгэл болж лээ шүү дээ. Харин асуудалтай нь бид нар гимтэй уулзрас л бурхан эрэхтэй болж байгаа. Яагаад бурхан гимтэй хүмүүс эрэхтэй байна вэ гэхээр гим нүглийн шийтгэл гэж байгаа юм л да. Одоо бид нар ямар нэгэн буруу зүйл үлдээд ямар нэгэн хууль зөрчсөн бол бид нар хуулийн хариуцлага хүлээдэгтэй адилхан. Библич сэлэхтэй гим үлдсэн хүнд гимийнхэн төлөөс гэж байдаг юм а гэж хэлсэн. Тэр төлөөс хэн өгөх вэ гэхээр бурхан өгнө. Яагаад бурхан өгч байгаа гэхээр бурхан өөрөө цорын ганц бүтээгч бурхан. Бурхан өөрөө гимгүй ариун нэгэн. Туулийн ариун, ариунаас ариун гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бурхан гим нүглийг бол маш ихэр үзе ядчих. Тийм болохоор бурханыг хүсдэггүй, харахыг хүсдэггүй ер нь маш дургүй зүйл нь гим нүгэл. Тийм болохоор бурхан гимийг шийтгэнэ гэдэг аахгүй. Тийм болохоор бурхан бурханы одоо уучлал гэдэг зүйл бидэрт хэрэгтэй.
Тэр уучлалыг бид нар яаж авах вэ?
Тэр уучлалыг бид нар яаж авч ийм гэхэлэр дүмүүсээ бидэрт боллоо. Аврагч ирсэн бид нар баярлаж байна. Яагаад баярлаад байгаа вэ гэхэлэр миний нүглийг уучлахаар ирсэн би баярлаж байна. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христийг хүмүүс мэддэг. Нэг жишээ нь би 10 жил цуглаан даах явж байгаа. Би дооны тууланд явдаг гэсэн. Манай дооны туулангийн багш намайг нэг удаа цагнажсэн. Чи одоо яасан гэж тэр болоо. Тэр Христийн сүмд очитгийн. Цус нүжээ орсгосон юм. Чиний одоо тэг ээж аваас чинь илүү чухал байна. Цагнажсэн. Тэгээд би болохоор тэрийг одоо юу гэж тайлбарлах вэ? Есүс цусаа урсгаад ингээд цагламаа дээр хатагдсан дөрөөрхөн хүмүүс мэддэг. Тэр яагаад тэрийг тийм дөрөөрхтөй байсан бэ гэхлээр Есүс бидний нүглийн төлөө тийм шийтгүүлсэн гэж Библиэд хэлж байгаа. Есүс өөрөө шийтгүүлэх зүйл юу ч хийгээгүй, ямар ч муу юм хийгээгүй. Харин миний төлөө, таны төлөө, магадгүй бидний сонсох сонсогчийн төлөө, дэлхийн хүмүүсийн төлөө бурхан хүүгээ явуулсан. Тэр хүн энэ хүмүүсийн гэм нүглийн төлөө шийтгүүлж өгсөн гэж. Тэгээд Есүс Христ өвхөхэд амьлсан. 3 дахь өдөр өвхлээс амьлаад Тэнгэр рүү очив. Тэгээд бид нар яаж уучлалыг авч байгааг вэл Христ миний нүглийн төлөө өгсөн юм байна. Тэр намайг хайрладаг юм байна. Тэр цорын ганц үнэн бурхан юм байна гэдгийг бид нар ойлгож хүлээн авч түүнд итгэх үедээ түүний өмнө бид нар гимшээд уучлал гуйгаад залбирх үедээ бид нар бурханаас уучлалыг авдаг.
За. Тэгэхээр түрүү бид нар нэвтрүүлгийн эхний анхс ер нь бол магтаал, хүндэтгэл гэж юу юм бэ гэдэг талаар бол нэлээд бас ярьсан. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн сэдв бол гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл гэдэг ааш шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ магтаал хүндэтгэл гэдэг энэ зүйл маань гэр бүл ямар нөлөөтэй юм? Аа, тийм. Аа, яагаад заавал энэ гэр бүлд магтаал хүндэтгэл байх ёстой юм? Ямар нөлөө үзүүлэх ёстой юм? Христ гэлт гэр бүлийн бүлүүдийн хувьд энэ магтаал хүндэтгэл гэдэг зүйл бас юу өгч болох вэ?
Магтаал хүндэтгэл гэдэг зүйл гэр бүлд бас бидний чухал нэгэн талбар. Яагаад тэгэхээр би түрүүнд хэлсэн тийм бид нар бурхны магтчих үед бид нар бурхнаа илүү их таньдаг, бурханд илүү их ойртдаг, бас бурхны хүч чадлыг бид нар амсдаг. Бурхны ивэлийг бид нар ингээд авч байгаа. Тийм болохоор ийм сайхан зүйлийг бид нар яагаад гэр бүлтэй хийхгүй гэж. Тийм болохоор христэгч хүмүүс одоо гэртээ магтан магтаал хүндэтгэл ямар хөө байдлаар хийж байна вэ гэхлээр за би гэр бүлтэй ярих юм бол би гэр бүлтэй заримдаа би гэртээ гитараа тоглоод бурхнаа магтан дуулна. Заримдаа бүр гитараа тоглоод магтан дуулаад хүүхдүүдтэйгээ хамт, их нартэйгээ хамт залбирах цаг гаргана. А зарим үед ингийн үедээ гоё өөрөө сонсох дуртай магтаалын дуунуудыг ингээд компьютер хасаагаад ингээд тавиад сонсдог ч юм уу. Тийм ээ. Тэгээ энэ бүхнээр дамжуулаад ингээд сонсоод юм магтаал хөтлөгийн цаг хийж хамаад тэр сайн бурхан, тэр бурханы ивэлийг би аваа зогсохгүй миний гэр бүл, миний хүүхдүүд тэрийг бас ойлгож сураасаа мэдээсээ бурханы хүндэлдэг тэр нь ямар чухал болохыг мэдээсээ гэсэн үгнээс бид хэлж байгаа.
За. Таны хувьд итгэл гэж юу вэ?
За.
Итгэл. Таны талаар бас нэг товч тодорхой бас нэг өөрийнхөө бодлыг бас хуваалцаж. Нэг бас сумаар санагдлаа.
За, итгэл гэдэг маань бол ер нь бол ямар нэгэн зүйлд итгэж найдах тухайл юм гэж ярьж байгаа шүү дээ. За, бид нэр асарымда тайлбарлал та одоо би одоо энэ сандал дээр суужна. Энэ сандал намайг даа нэгтгэж би итгэж байгаа учраас би сууж байгаа. Хамгийн ингээр явах юм байна. За, мөн нөгөө талаар Библиэл дээр хэлсэн зүйл нь итгэл бол харагдахгүй байгаа зүйлсийн баталгаа юм аа гэж хэлсэн. Өөрөд найдвар юм аа гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг жинхэнэ итгэлж юу гэж байгаа гэхээр харагдахгүй байгаа ч гэсэн байгаа юм байна гэж итгэж чадчих бол тэр итгэл гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар Бурхныг харж чадахгүй байна. Гэхдээ Бурхан байна гэж бид нар итгэх юм бол Бурхныг бид нар хайх юм бол Бурхан бид нарт ирж байгаа. Бидний амьдрал Бурхан ирээд өөрийн гахамшигтай хийж байгаа.
Зөв байлаа. Тэгэхээр манай энэ сонсогчоос бас нэгэн сонсогчоос мессеж ирсэн байна. 977-оо сонсогчоос. За энэ нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө бол дуусчихъя. За энэ сонсогчийн бас асуусан асуулт нь бас товчхан хариулт өгье. Цуглаанд дуулж буй хүмүүсийг харахад сэтгэлийн хөдлөл их харагддаг. Үүнийг товчхон тайлбарлаад өгөөч гэсэн мэт.
Аа за. Тэгин тэгин ер нь цуглаан зарим хүмүүсээр ойлоод бахны магтчаад байгаа. Тэгээ нэг хүмүүс артах галзуу юм услаад юм уушлах гэдэг. Гэтэ ер нь бид нэр бурхны тэр агуу байдлыг ухаарат тийм ээ магадгүй маш ингэ сэтгэлтэй бүр гүн үнзгий мэдэрсэн учраас бурхан талархаад ингээд ямар нэг сэтгэлийн хөдөл бид нар гаргаж байгаа. Тийм бид нар одоо зүгээр хүмүүс цуглаанд битгийл зүгээр нэг папд ч юм уу ингээд бүр тэрнээс илүү сэтгэл хөдлөл гаргах сэтгэл одоо хөдлөлтөөр дуулж хөвж өмдөж бүжгэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар сүмд христийн цуглаанд ирээд бид нар дуулахтаа яагаад тэр их хүмүүс гайхаад байна. Тэгэхээр бид нар чинь зүрхнээсээ, чихнээсээ бурхандаа хандаад болж байгаа ч ямар ч хүлтэл гаргаж магадгүй. Гэтэл галзуустлаатай үнэн хэлбэл биш.
Чин сэтгэлийн одоо угаас гарч байгаа учраас сэтгэл хөдлөл бол яг л шин сэтгэлээр гардаг гэсэн.
Магадгүй нэг хүн айгүй асуудалд орсон. Үнэхээр бэрхшээлтэй болцсон явж байгаа шүү дээ.
За, нэвтрүүлгийн төгсгөл уучлаарай. Нэгэн сонсогч бас холбогдсон байна. За, энэ сонсогчийг авъя те.
За, тэгье.
За. Аа, за, тасарсан байна. За, хэрвээ та боломжтой бол эргээд залгаарай. Ямар нэг байдлаар тасарсан байна. За.
Тэгэхээр магадгүй маш их сэтгэлэн зовлонтой асуудалтай явж байгаа нь цуглаан дөрж ирэх бурхны магтаалыг сонсох үед тайвшрал ирдэг байхгүй. Тэгээ тайвшрал ирсэн учраас тэр хүн яалтж байхгүй. Үнэхээр бурхны хайрыг эргэж ухаараад бодоод ойлгоод ингээд бурхны өмнө гэж залбираад ингээд бас ойлж чадах тохиолдол байна. Талархаж байгаа.
За, за баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн цаг бол огнохон учраас одоо ингээд ерөнхийдөө дуусчихъя. А найруулгач маань эндээс дуусгараа гэсэн одоо мессеж өгч дээ. А тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл ерөнхийдөө таны бас хэлхийг хүсэж байгаа зүйл а бусад одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчдоо хандсан нэг сайхан уриалга хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байвал та бас хэлээд бас нэвтрүүлгийг
за тэгээд
өндөрлцгөө.
За мэдээж Крисмас баярын тухай бид өнөөдөр бас ярьсан даа. Крисмас баяр гэдэг маань одоо итгэлч хүмүүс бидний хувьд бол үнэхээр чухал юм баяр байна. Тэгээд энэ одоо баярын хүрээнд одоо манай магадгүй 105-аас тийм ээ FM-с өөрөө нэгтгэв хайрын баяр гэдэг ийм нэршлийг одоо нийгэмд алдгийн танилцсан тийм ээ ингээд сайхан үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр би сонсч байгаа хүмүүс сандаад л хэ тийм ээ. Хариу нэгтгэв бурхны хайр таны амьдралч гэсэн ирсэн шүү. Хэрвээ та магадгүй бурхан үнэхээр байна уу? Энэ хүн одоо яриад та бурхан сонсдог гэд. Тэгвэл би яагаад бурхныг хайшлахгүй гэж те? Магадгүй та залбирч болно бурхны ханд чи. Магадгүй та сүм зүйлэнд очиж сонирхоо үзэж болно. Магадгүй та хүсвэл та эргээд бидэнтэй бас холбоо өрж болох юм тийм ээ. Ямар ч сан бид нар бурханд итгэлээ гэд бурхныг бид нар одоо ирж хайлаа гэд муу юм бол байхгүй. Тийм учраас би таныг өрж байна. Христ энэ дэлхийд мэндэлсэн тэр баяр одоо энэ оршир тохиож байна. Мэри Крисмас болж байна. Тийм болохоор таныг бас энэ тухай дахиж нэг бодож очиж үзээсэй. Ягаад энэ хүмүүс энийг яриад байдгийг? Ягаад энэ хүмүүс юм зүглаа ингээ яваад байдгийг? Энийг бас сонирхоод үзээсэй те. Бурхан гэж үнэхээр байна гэдэгтэл тэр хэсэг хугацаажсан анхаарлаа хандуулаасай гэж хэлж байна. Тэгвэл Бурхан та бүхнийг үнэхээр өрөөх болтугай. Баярлаа.
Баярлаа. Ингээд танд өнөөдөр бас баримтжиж яриа нэвтрүүлгийн шин 7 өдрийн дугаар хүрлээ. Гэр бүлийн магтаал хүндэтгэл гэсэн сэдвийн дор өнөөдөр Эвелин Гэрэл чуулганы пастор Базар Гөрман бидний урилгыг хүлээн авч оролцлоо. Ингээд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан сонсогчдоо баярлаа. Ирэх 7 өдрийн шин дугаараар эргээд уулзлаа. Баяр та.
Бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, итгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.